Tämän viikon Uuden testamentin lukukappale on toisen Timoteus-kirjeen 4. luvun alusta. Paavali kirjoittaa nuorelle Timoteukselle. Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen nimessä. Hänen, joka on tuomitseva elävät ja kuolleet, ja hänen ilmestymisensä ja hänen valtakuntansa kautta. Julista sanaa, astu esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan, nuhtele, moiti ja kehoita aina kärsivällisesti opettaen. Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia, vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia, kuullakseen sitä, mitä kulloinkin mieli tekee. He tukkivat korvansa totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja. Mutta pysy sinä järkevänä kaikissa tilanteissa. Kestä vaivat, julista evankeliumia ja hoida virkasi tehtävät. Aamen. Kun seurakunta kokoontuu, niin silloin puhutaan. Tai ainakin joku puhuu seurakunnan kokoontumisessa. Se on oikeastaan tällainen itsestäänselvyys. Mutta aina ei ole itsestään selvää se, että onko seurakunnan kokoontumisessa kysymyksessä työmaa kokous vai joku tarinatuokio. Eli pitäisikö silloin puhua mukavasti vai vakavasti? Ja tämä on nyt se olennainen kysymys tämän Timoteus-kirjeen katkelman äärellä. Pitäisikö meidän seurakunnan kokoontumisissa saarnaviran haltijoina taikka seurakuntalaisina kristittyinä puhua mukavasti vai vakavasti? Tässä kirjeessänsä apostoli Paavali kirjoittaa, eli puhuu Timoteukselle hyvin vakavasti. Vai mitä ajattelette näistä sanoista? Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen nimessä. Hänen, joka on tuomitseva elävät ja kuolleet. Ja hänen ilmestymisensä ja hänen valtakuntansa kautta. Oletteko kanssani samaa mieltä, että Paavali puhuu hyvin vakavasti, eikä ollenkaan mukavasti? Paavali puhuu vakavasti, koska hän seisoo sanojensa takana. Hän ei ole mikään suunpieksijä eikä turhan puhuja. Hän tietää, mitä hän puhuu ja miksi hän juuri tähdentää näitä asioita. No nyt meidän täytyy tehdä itsellemme selväksi se, että mitä on tämä vakava puhe, ettei väärinkäsitykset sitten veisi meitä harhateille tässä asiassa. Vakava puhe, se on puhetta, jossa seistään sanojensa takana. Voisin sanoa ehkä näinkin, että vakava puhe on järkipuhetta. Vakava puhe ei ole jäykkää puhetta, eikä se ole synkkää puhetta, eikä se ole, eikä sen pidä olla koskaan painostavaa puhetta. Mutta aina vakavan puheen tulisi olla järkipuhetta. Olisi mainio asia, jos näin olisi yhteiskunnallisessa sanankäytössä ja tiedon välityksessä. Mutta vielä tärkeämpää tämä on, kun kysymys kristillisestä julistuksesta ja opetuksesta ja seurakunnan kokoontumisesta, että kuultaisiin, tultaisiin osalliseksi järkipuheesta, sillä tavalla vakavasta puheesta, että se ei ole vain meidän viihdyttämiseksi, vaan sitä varten, että me saisimme siitä puheesta ja niistä sanoista itsellemme avun ja jopa onnen ja autuuden, ei vain tätä aikaa varten, vaan myös ikuisen onnen ja autuuden. Sellaista tulee olla kristillisen puheen ja julistuksen. Tätä asiaa Paavali opettaa Timoteukselle. Timoteus oli saarnaviran haltija. Mutta aivan samalla tavalla nämä sanat ovat käyttökelpoisia ihan tavalliselle seurakuntalaiselle ja jokaiselle kristitylle. No, nyt kun sinä ehkä aloit ajatella sitä, että mitä sinun elämäntilanteessasi ja sinun uskosi kannalta voisi olla tämä kristillinen järkipuhe. Sellainen sanankäyttö, jonka takana myös apostoli Paavali ja hänen oppilaansa seisovat. Mitä se voisi olla? No, annan kolme tällaista vihjettä tai vinkkiä. Mitä se järkipuhe voisi olla? Ja ensiksi sanon, että puhun niin kuin lääkäri, kun hän hoitaa potilastansa. Ei se ole mitään vihapuhetta, kun lääkäri joutuu kuvaamaan sen taudin tilannetta ja myös niitä hoitotoimenpiteitä, millä se tauti saisi parannettua tai se saataisiin pysymään aisoissa. Lääkäri joutuu kyllä potilaalle sanomaan sopivalla ajalla, mutta myös sopimattomalla ajalla asioita, mitä potilas ei välttämättä haluaisi kuulla. Ja sitten tietenkin viisas lääkäri palaa näihin asioihin, käy niitä läpi kärsivällisesti opettaen, aina kärsivällisesti opettaen, vaikka ne sanat ja asiat olisivat sellaisia, että ei niitä haluttaisi kuulla. Koska lääkäri tahtoo tämän potilaan parasta, potilaan parantumista tai ainakin hänen olonsa helpottumista. Eli puhuja, hoida kuin lääkäri potilasta, kun ajattelet sitä, että mitä se tavallinen seurakuntaelämä tai henkilökohtainen kristillinen elämä voisi olla. Ja näinhän Paavali sanoi. Julista sanaa, astu esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan. Nuhtele, moiti ja kehota aina kärsivällisesti opettaen. Tämä jos nyt menisi lehteen tai internettiin, niin joku voisi sanoa, että tämähän on vihapuhetta. Että eihän kristillisessä seurakunnassa voi toimia tällä tavalla eikä sanoa tällä tavalla. Mutta näin apostoli meitä tässä opettaa. Ja eikä tässä ole kysymys vihapuheesta, vaan siitä, mikä on lääkärin tapa puhua ja minkä tulisi olla meille niin kuin tämmöisenä esimerkkinä. Mutta muistetaan tämä, aina kärsivällisesti opettaa. Koska vakava puhe, se ei ole jäykkää, syyttävää ja painostavaa. Ei vaikka me kuinka haluaisimme, että seurakuntaelämä tai kirkkomme tilanne tai oma uskonelämä olisi jotain muuta kuin mitä se on. Vaikka me kaipaamme herätystä ja virvoituksen aikoja, niin totuuden sanominen, välttämättömän esille tuominen, se ei saa silti koskaan olla jäykkää, syyttävää ja painostavaa puhetta, vaan niin kuin hyvän ja huolehtivan lääkärin sanan käyttöä potilashuoneessa. No sitten se toinen lupaamani vihje tai vinkki. Lennä niin kuin lentokapteeni. Tai jos joku lähtee mieluummin vesille, niin toimi niin kuin merikapteeni. Molemmat kapteenit tietävät, että on todella tärkeä asia, että sumussa suunnistaessa luotetaan mittareihin. Lentokoneen ohjaamo on lattiasta kattoon asti täynnä erilaisia mittareita. Ja niitä kapteeni ja perämies seuraa koko ajan. Ja vaikka olisi minkälainen sumu tai muuten paha keli, niin niiden mittareiden avulla päästään määränpäähän. Kone pysyy ilmassa ja asiat menevät hyvin ja turvallisesti eteenpäin. Mutta pitää muistaa seurata mittareita. Ei pidä laskea sen varaan, että luulee olevansa lentokoneen kanssa oikeassa asennossa. Sankassa sumussa kone voi olla ihan ylösalaisinkin ja silti luulee, että tässä ollaan oikeassa asennossa. Mittari vai voi kertoa sen, missä mennään ja mikä on tilanne. Lentokapteeni seuraa mittareita. Lentokapteeni ei seuraa mielipidemittareita. Kyllä varmasti sieltä matkustamon puolelta tulee viestejä ja palautetta, että mikä olisi mukava lentokorkeus ja minkälainen suunta pitäisi ottaa ja minkälaista vauhtia edetä ja kuinka sitten polttoaineen kulutus pidetään aisoissa. Mutta ei. Viisas ammattitaitoinen lentokapteeni kuuntele näitä puheita. Ei hän seuraa näitä mielipidemittareita, koska hän tietää, hänen täytyy pystyä viemään nämä ihmiset turvallisesti perille. Ja laivan kapteeni ihan samalla tavalla suunnistaja navigoi merikortin ja kaikuluotaimen ja kompassin avulla, käyttää ehkä muitakin apuvälineitä, joista Minulla ei maakrapuna ole minkäänlaista käsitystä. No, mitä tekemistä tällä on nyt kristillisen uskon kanssa, seurakuntaelämän kanssa, kirkkomme tilanteen kanssa? No, palataan tähän, mitä Paavali kirjoitti Timoteukselle. Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia, vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia kuullakseen sitä, mitä kulloinkin mieli tekee. He tukkivat korvansa totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja. Mitä luulette, mitä mahtaisi tapahtua, jos lentokapteeni lähtisi sieltä ohjaamusta sinne matkustamon puolelle ja siellä kyselisi sitä, että miltä teistä tuntuu, mikä olisi nyt hyvä tapa ohjata tätä laivaa eteenpäin? Ei varmasti hyvin kävisi. Ja miettikää sitä, että mitä tämä tarkoittaa, kun on kysymys seurakuntalaivasta. Me olemme kaikki siinä samassa veneessä, mutta välistä on hyvin sumuista ja aallot lyövät yli laidan. Tai jos olemme nousukiidossa ja lennossa, niin ilmakuoppia tulee. Pitää seurata mittareita. Ja kristillisen uskomme mukaisesti me sanomme, että se mittari on Jumalan pyhissä kirjoituksissa. Vanhan testamentin ja Uuden testamentin pyhissä kirjoituksissa, profeetallisissa ja apostolisissa kirjoituksissa. Elikkä kysymys on siitä, mutta miten on kirjoitettu? Miten on kirjoitettu? Se antaa sen luotettavan lukemaan siitä, missä mennään ja miten tästä matka jatkuu eteenpäin ja mitä korjausliikkeitä ehkä olisi tehtävä. Ja sitten kolmas vinkki ja viesti. Rakenna niin kuin rakennusmies rakentaa taloa. Siis hoida kuin lääkäri potilasta ja lennä kuin lentokapteeni, mutta rakenna kuin rakennusmies rakentaa taloa. Ja miten hyvä rakennusmies sitten toimii? Hän tutkii piirustuksia ja yhä uudelleen tarkastaa asioita niistä piirustuksista, koska hän on oppinut luottamaan siihen, että ne piirustukset ja laskelmat, ne ovat järkipuhetta. Niitä ei ole tehty kenenkään kiusaksi eikä rakentamisen hidastamiseksi, vaan niissä on oma viisaus ja järki mukana. Siksi rakennusmies tutkii huolellisesti piirustuksia ennen kuin alkaa rakentaa, mutta myös rakentamisen aikana yhä uudestaan palaa niihin ja tarkastaa sen, miten niissä asia esitettiin. Sitten hyvä huolellinen rakennusmies, siis sellainen rakentaja, joka rakentaa niin kuin omaansa tai todella tekee omaa taloansa, niin hän ei tee työtänsä hutiloimalla, koska hutiloimalla ei tule hyvää. Hän on valmis näkemään vaivaa tämän asian takia. että tulisi hyvää jälkeä. Ja sitten rakennusmies siellä rakennustontilla, hän tekee sitä, mitä siellä pitääkin tehdä. Eli rakentaa sitä taloa. Kyllä siellä tontilla voi tehdä tietenkin montaa muutakin asiaa, mutta se ei ole sen tarkoitus. Ja valitettavasti välistä näkee semmoisia rakennustyömaita, joissa tehdään kyllä paljon kaikkea muuta kuin sitä, mitä pitäisi tehdä, että rakennetaan hyvää taloa. Tee sitä, mitä pitääkin tehdä. Ja vielä sitten yksi asia. Pysy omalla tontilla. On lupa pysyä siinä. Ei tarvitse lähteä naapuritontille rakentamaan tai jonnekin kauemmaksi, jos tämä urakka omalla tontilla on vielä kesken. Siihen on lupa keskittyä. No niin. Ja jälleen palaamme tähän, että mitä tekemistä tällä on kirkollisen elämän kanssa, seurakuntaelämän kanssa, meidän oman uskon elämämme kanssa. No, mitä Paavali sanoikaan? Pysy sinä järkevänä kaikissa tilanteissa. Myös silloin, kun puhutaan uskon asioista. Älä anna kaikenlaisten mielipiteiden ja tarpeiden heitellä omaa toimintaasi ja mielipiteen muodostusta niin kuin sattuu, vaan palaa aina siihen, mitä on piirustuksissa, mitä on kirjoitettu. Pysy järkevänä kaikissa tilanteissa. Uskovaisuus ei ole hyväuskoisuutta. Uskovainen ihminen saa puhua ja hänenkin pitääkin puhua järkipuhetta ja kuunnella järkipuhetta. Olennainen kysymys onkin vain se, että missä kuullaan tänä päivänä todella järkipuhetta, mistä tietää kuka puhuu totta. No, se mitä on kirjoitettu on sitä järkipuhetta, jota meidän kristittynä olisi kuultava. Siihen meidän tulee sitoutua, koska Jumalan pyhä henki, hän seisoo näiden sanojen takana, tämän järkipuheen takana, näiden piirustusten takana. Jumalan henki kyllä tietää, minkälainen pitäisi olla meidän kirkkomme tässä maassa, minkälaista pitäisi olla meidän seurakuntaelämämme ja mitä meidän uskon elämässä pitäisi tapahtua, mikä siinä pitäisi olla niin kuin olennaista. Hyvää ei tule hutiloimalla, ei myöskään uskon elämässä. No, Paavali sanoi sen asian tällä tavalla. Kestä vaivat. Kestä vaivat. Jeesus sanoi tämän saman asian sillä tavalla, että joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, niin hän ei voi olla minun opetuslapseni. Ei Jeesus sano, että hän ei saa olla, koska hän ei aja ketään pois, mutta hän vain toteaa sen, että hän ei voi olla minun opetuslapseni, jos hän ei ota ristiänsä. Me olemme saaneet elää tässä maassa kristittyinä todella hyviä aikoja, vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja. Mutta Raamatun kirjoitusten mukaan Herramme tulon lähestyessä, niin kristityllä tulee olemaan entistä vaikeampaa. Joudutaan maksamaan siitä, että tunnustetaan uskoa elävään Jumalaan, että pidetään kiinni siitä, mitä on kirjoitettu. Siksi kestä vaivat. Hyvää ei tule hutiloimalla. Ole kärsivällinen Pysy siinä, pidä siitä kiinni, minkä olet oppinut ja josta tiedät, keneltä olet sen oppinut. Kristitty ihminen saa olla ja hänen tulee olla arvostelukykyinen ihminen. Järkipuhetta, sitä on hyvä vaalia. Järjen käyttö on sallittua, kunhan se järki ei ole sellaista epäuskoa, joka siirtää sivuun Jumalan sanan käskyt ja lupaukset, vaan että se on todella sellaista järkevyyttä, joka antaa arvon ylhäältä tulevalle viisaudelle, Jumalan sanalle, Jumalan viisaudelle. Ja itse asiassa Raamatussa usein Jumalan viisaus ja Jumalan sana, se samaistaa Herraa Jeesukseen. Eli Jeesuksesta tässä on pohjimmiltaan kysymys koko ajan. Tee sitä, mitä pitääkin tehdä. Mitä kirkon ja seurakunnan ja kristityn pitää tehdä, tai mihin hänet on kutsuttu, mikä on hänen elämän tehtävänsä. Julista evankeliumia. Elä siitä evankeliumista. Kun olet saanut paljon hyvää taivaalliselta isältäsi, olet saanut sitä elämän leipää, niin laita sitä leipää jakoon, murra sitä, anna niillekin, jotka eivät ole vielä saaneet maistaa pientä palaakaan. Julista evankeliumia. Evankeliumi ei ole millään tavalla jäykkää, synkkää, painostavaa, puristavaa tai kiristävää puhetta. Kun meidät on kutsuttu Kristuksen todistajiksi ja hänen sanansa saattajiksi, niin meidät on kutsuttu julistamaan ja jakamaan ja elämään hyvää sanomaa, evankeliumin sanomaa. Joku virkaveljeni on joskus sanonutkin, että kristitty ei ole kuristettu ihminen. Ja evankeliumi on sellainen, että se ei kiristä mistään paikasta. Laki laittaa meidät ahtaalle ja seinää vasten. Ja sen laki tekee siinä tarkoituksessa, että me tajuaisimme, missä mennään ja nyt on pysähtymisen aika ja miten otetaan uutta suuntaa. Mutta evankeliumi, se ei laita seinää vasten. Se ei laita meitä ahtaalle, se ei kiristä eikä purista. Evankeliumi julistaa sitä, että Herran Jeesuksen ansiosta taivas on auki. Hänen verensä puhdistaa kaikesta synnistä. Ja muuta puhdistusvoimaa me emme tarvitsekaan Jumalan edessä. Me kelpaamme Jumalalle Jeesuksen veren ja hänen haavojensa perusteella. Se riittää Jumalalle, että me turvaamme siihen, mitä Jeesus on tehnyt, mitä hän on, mitä hän lahjoittaa. Ja pyhässä kasteessa me olemme tulleet osalliseksi kaikesta tästä, mitä Jeesus on tehnyt ja lahjoittanut. Koko evankeliumin laajuudesta ja avaruudesta. Kaikki synnit ovat anteeksi annetut. Kaikki. Ja tämä sana, tämä kuuluu kaikille. Ja jokainen, jolle tämä sana kelpaa, joka ei sitä torju, hän on osallinen tästä kaikkien syntien sovituksesta. Kristukseen kastettuna ja Kristukseen uskovana, luottavana, hän pelastuu. Silloin hänellä on myös se varmuus, että kapteeni on komentosillalla ja ohjaamossa. Minun ei tarvitse hallita omaa elämääni, ei sen menneisyyttä, eikä sen tulevaisuutta, eikä nykyisyyttä. Se riittää, että minä saan olla siinä pelastuksessa mukana ja sisällä, jonka kapteeni on Herra Jeesus. Hän tietää, miten tämän kaiken läpi mennään ja miten päästään perille. Hoida virkasi tehtävät. Näin sanottiin Timoteukselle, joka oli saarnaviran haltija. No tavallisena seurakuntalaisena me saamme ajatella näin, että kun kerran olemme kasteen ja uskon kautta tulee kristityksi, niin se meidän virkapaikka tai oikeastaan se meidän kutsumuksemme on siinä elämäntilanteessa, jossa me nyt olemme, niiden ihmisten keskellä, joiden kanssa olemme tekemisissä, niiden asioiden edessä, jotka päivittäin tulevat meidän eteemme. Siinä kysytään meiltä sitä, että haluammeko me palvella niillä voimilla ja lahjoilla ja tiedoilla juuri näitä ihmisiä ja tätä tilannetta, jonka Jumala on meille antanut. Varmasti me tunnemme neuvottomuutemme ja voimattomuutemme, mutta uskossahan onkin kysymys siitä, että me saamme luottaa siihen, Jumala on tässä kaikessa meidän kanssamme. Ja me saamme vaeltaa niistä edeltä käsin valmistetuissa teoissa. Siis Jumala on jo etukäteen laatinut piirustukset ja hän tietää, mitä meidän elämään kuuluu ja mitä vielä tulee meidän eteemme. Ja hän on myös tehnyt suunnitelmat, että miten tässä niin kuin edetään ja miten rakennetaan tätä kristillistä kirkkoa, uskovaisten yhteyttä ja miten me myös rakennumme omassa uskon elämässämme. Hoida virkasi tehtävät. Sinä saat pysyä omalla tontillasi. Vaikka sana kuului, menkää maitten ääriin asti. Jumalalle kiitos, on niitä, jotka menevät. Kaikki eivät mene eikä tarvitse mennä. Sinun maailmasi ääri on sinun elinpiirisi rajojen sisäpuolella. Siinä riittää ihan tarpeeksi tekemistä ja se on varmasti Jumalan mielen mukaista kristityn elämää. Kunhan elät siinä kristittynä, pitäen kiinni Jumalan sanasta, huutaen avuksi Herran Jeesuksen nimeä. Siinä sinä olet sillä paikalla, missä sinun kuuluukin olla. Koska ei sinun saappaissasi seiso kukaan muu tänä päivänä kuin sinä itse. Tulee ehkä päivä, että sinun paikkasi ottaa joku toinen, mutta toistaiseksi se on sinun palveluspaikkasi. Ja siinä Herra Jumala on luvannut olla sinun kanssasi. On lupa pysyä omalla tontilla ja rakentaa siinä Herran huonetta. Eli kaiken kaikkiaan, kuuntele järkipuhetta ja toimi kirkkosi ja seurakuntasi ja herätysliikkeesi parhaaksi. Ja näin sinä tulet näkemään, mitä merkitsee Jumalan siunaus ja varjelus tässä kaikessa. Ennen kaikkea tässä kysytään uskollisuutta. Ja sen, minkä Jeesus sanoo kaikille, sen hän sanoo myös meille tänä iltana. Ennen kaikkea valvokaa.